Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu.
Djeca više slušaju osobe koje doživljavaju kao autoritet.
Osluškujte svoje dijete i njegove potrebe i sigurno ćete uspjeti da ostvarite željene ciljeve.
Dijete roditelja percipira kao nadzorni organ.
Svako dijete ima pravo na to da bude zaštićeno.
Najveći je problem u odrastanju djeteta prezaštićivanje.
Djeca jako vole eksperimente koja sve ono što teorija nudi vole da vide na neki način u praksi, da ne kažem u akciji.
Odnos pun samopouzdanja, odnosno podrške i ljubavi i topline između roditelja i djeteta.
Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu. Nedjeljom od 9:05.
Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu u emisiju Da rastemo zajedno. Danas govorimo o obrazovanju, vaspitanju i vrijednostima koje se prenose s generacije na generaciju. Naša gošća je učiteljica koja je za svoj dugogodišnji predan rad i posvećenost djeci nagrađena Svetosavskom nagradom, priznanjem koje nosi snažnu poruku o vrijednosti znanja, vaspitanja i ljudskosti. Sa njom ćemo jutros razgovarati o izazovima savremenog djetinjstva, ulozi roditelja, važnosti saradnje sa školom i o tome kako djeci biti istinska podrška na putu odrastanja. Sa nama je ovoga jutra nastavnica razredne nastave iz osnovne škole Sveti Sava u Banja Luci, Milena Štula, koju želimo dobro jutro i dobro nam došli u emisiju i u program Radija Republike Srpske.
Dobro jutro, želim vama i vašim slušaocima.
I evo na samom početku da vas pitam, šta vama lično znači ovo priznanje, ali i za vašu profesiju, odnosno kako ste doživjeli trenutak kada ste saznali da ste dobitnica Svetosavske nagrade?
Vjerujte, bila sam iznenađena i srećna, ali jako ponosna na sebe. Od prevelikih emocija sam čak i zaplakala. Ne mogu reći da to nisam očekivala, ali ove školske godine je znatno smanjen broj dobitnika Svetosavske nagrade i umjesto 14 učitelja kako ih je bilo prošle školske godine, ove godine sam samo ja od učitelja dobitnik ove nagrade. To mi je ipak bio pokazatelj koliko su moje zasluge i postignuća u radu bili veliki i prepoznatljivi. A ova nagrada za mene je najveće priznanje koje mogu kao prosvjetni radnik da dobijem u svojoj prosvjetnoj karijeri. To je jednostavno kruna mog dugogodišnjeg predanog rada i truda i u nastavnim i van nastavnim aktivnostima. Srećna sam i ponosna što sam dobitnik ovako velikog i značajnog priznanja. Ovu nagradu ne osjećam samo kao priznanje za svoj predan rad i trud i zalaganje u nastavi sa đacima, već ipak i kao obavezu da i dalje učim i da vaspitavam i da budem posvećena svim svojim đacima, da nastavim koračati stazama Svetosavlja onako kako sam to do sada radila, predano, iskreno, vrijedno, odgovorno, kreativno i sada ne nabrajam dosta toga.
Evo, preko 3 decenije ste, tačnije 31 godinu sa djecom u školi. Kako ste se odlučili da izaberete poziv učiteljice? Da li je to bila, kako mi volimo reći, ono, vaša dječija želja ili vas je životni put doveo do učionice?
Pa vjerujte, moja dječija i životna želja da budem učiteljica. Moja majka je bila učiteljica i kao mala išla sam sa njom u školu. Sjedila sam u đačkoj klupi sa njenim đacima i uživala dok sam je gledala i slušala. Ona je od malena bila moj uzor i vjerovatno je nesvjesno tu svoju ljubav prenijela na mene. U malom gradiću Glamoču gdje sam rođena nije bilo muzičke škole, ali ipak mi je ispunila želju da naučim svirati harmoniku i omogućila mi je da u stručnu pomoć nastavnika muzike savladam osnovne muzičke lekcije i muzički se opismenim. To mi danas znatno pomaže u nastavi, posebno na časovima muzičke kulture, da probudim veće interesovanje kod djece i za muziku, i da aktivnije učestvuju u pjevanju i ostalim muzičkim aktivnostima. Zaista, kad volite svoj poziv od malena, ništa vam nije teško. Svaku teškoću možete i s lakoćom i uspješno prebroditi.
Dakle, kod učiteljice Milene djeca pjevaju na nastavi.
Jeste.
Postoji li neka paralela između učitelja nekada i učitelja danas? Evo, pomenuli smo i vašu majku. Sigurno da ste više puta o tome govorile i možda ste se vi njoj požalili, možda ste je pitali kako si ti, majko, nekada. I evo sad, kad već kažemo da ste 31 godinu u prosvjeti, šta se promijenilo, a šta je to što je ostalo isto?
Nekada je učitelj bio jedini izvor znanja i bio je veliki autoritet koji se nije nikad preispitivao i nije dovodio u pitanje. Nekad je bila samo tradicionalna nastava, a učitelj je bio samo predavač. Danas, pored učitelja, imamo savremenu tehnologiju, imamo mnogo izvora znanja na internetu, a učitelj više nije samo predavač, on je mnogo više. On je sve više organizator rada u nastavi, rukovodilac u nastavnim aktivnostima, on je i mentor i vodič koji pomaže i usmjerava učenike da i sami istražuju, da kritički razmišljaju i da dolaze do novih saznanja. To je i danas potreba savremenog društva, da pored tradicionalne nastave uvode se i savremene metode i različite tehnike rada, tehnologija, a i naš nastavni plan i program prilagođava se današnjim potrebama društva, tačnije djece. Ono što je ostalo zajedničko za nekadašnjeg i sadašnjeg učitelja, a ja ipak mislim da sam i onaj učitelj prije 30 godina i sad, da i dalje prenosimo znanja, da razvijamo vještine i sposobnosti, razvijamo i društvene, moralne i tradicionalne vrijednosti. Učimo djecu da budu humani, solidarni, budu iskreni, pravedni, empatični jedni prema drugima, dobronamjerni, plemeniti, iskreni. Znači, razvijamo pozitivne osobine ličnosti. Učitelj bi trebao da bude uvijek uzor, da bude uvijek autoritet, kao i nekada, a i danas da bude zvijezda vodilja i da bude uzor svojim ponašanjem, svojim riječima, svojim razmišljanjem, svojim djelima i svojim osobinama. Ako smo mi pravedni, i djeca se uče pravednošću. Ako smo mi iskreni, i oni gledaju kako mi to radimo, i oni postaju iskreni. I oni se uče na našem primjeru da budu zaista dobre ličnosti, budući dobri ljudi. Učitelj je radio i radi svim svojim srcem i mislim da ga niko i nikad neće moći na bilo koji način zamijeniti.
Kako ste ovo lijepo rekli. Mislim da sad slušaoci koji su učitelji, da ste ih onako emotivno dotakli. Moram vas pitati i o današnjem vremenu, koliko je izazovno biti učitelj, ali istovremeno vaspitač djece.
Pa vjerujte, veliki izazov biti danas i učitelj i vaspitač, i čini mi se veći i složeniji nego prije. Danas djeca odrastaju u savremenu tehnologiju, mnoštvo informacija im je svakodnevno dostupno. Učitelj treba naučiti djecu kako treba da razmišljaju, da razlikuju ono što je bitno od nebitnog i da prepoznaju istinu od te plasirane laži, što mi kažemo, na internetu i dječijem digitalnom okruženju. Izazov je danas i pristupiti svakom djetetu, upoznati njegova interesovanja. Učitelj treba da se prilagođava i različitim potrebama učenika i da u tom pravcu djeluje, da razvija strpljenje i empatiju kod učenika. A što se tiče vaspitne uloge, i ona je sad značajna, ali je dosta složenija, jer u današnje vrijeme treba značajno da utičemo na formiranje ličnosti djeteta. Lakše je vaspitavati u svakom slučaju nego prevaspitavati dijete u školi, ali i to je naš posao. Jer nimalo nije lako prevaspitati dijete, jer dijete dolazi u školu sa već formiranim modelom, načinom ponašanja koji se teže mijenja i zahtijeva više vremena, čak strpljenja i više našeg truda. sa mnogobrojnim izazovima se treba boriti prvenstveno strpljivo, dobrom organizacijom i komunikacijom sa učenicima. Znači, jedni drugima međusobna podrška.
U emisiji o roditeljstvu Da rastemo zajedno gošća nam je nastavnica razredne nastave u osnovnoj školi Sveti Sava u Banja Luci, Milena Štula. Iz vašeg iskustva, šta je djeci danas najpotrebnije?
Pa, mislim da je ovako bitno i znanje i pažnja i razumijevanje, ali posebno bi istakla, na primjer, pažnju i razumijevanje, a i znanje, jer znanje će opet lakše steći, a potrebno je da ih neko razumije, da ih pažljivo sasluša, da uvažava njihovo mišljenje, da osjete da su nekom važni, da su bitni. To im ulijeva nekako sigurnost za dalje obrazovanje, jača njihovo samopouzdanje, jer to i gradi dječju ličnost. Kroz pažnju i razumijevanje djeca lakše i bolje uče, jer se tada osjećaju sigurnije, osjećaju se prihvaćeno, a bitno je i da se postiče njihova radoznalost i želja za usvajanjem novih znanja, razvijanjem novih sposobnosti dječjih.
Koliko vam je važna saradnja između roditelja i učitelja i generalno koliko je ta saradnja važna za uspjeh djece?
Saradnja je inače od izuzetnog značaja za uspjeh učenika. Bez prave saradnje nema ni velikog uspjeha. Učitelj i roditelj treba da djeluju kao jedan dobar tim i da zajedno prate dječji napredak, da usmjeravaju se prema razvoju dječjih sposobnosti, da prepoznaju i razvijaju dječji potencijal, da djeluju na otklanjanje problema u dječjem svakodnevnom životu, njegovom psihičkom i u emotivnom razvoju. Ako se uspostavi pravilna komunikacija, stvara se i obostrano povjerenje i lakše se otklanjaju eventualni nesporazumi. Moj savjet je da roditelji od samog početka dječjeg školovanja trebaju biti spremni na saradnju sa učiteljem.
Da. Evo, u ovo savremeno doba svjedoci smo da su se neke uloge izmijenile i neka ponašanja da su se pogoršala u odnosu između učitelja i roditelja. I evo da vas pitamo, gdje najčešće i kako i zbog čega dolazi do tih nesporazuma sa roditeljima i kako ih prevazići?
Pa, nesporazumi, kao što sam malo prije istakla, nastaju uslijed te nepravilne komunikacije ili ako čak nema dovoljno komunikacije ili možda ako je neredovna komunikacija između roditelja i učitelja. Ako roditelj dođe na informacije jednom u polugodištu ili jednom godišnje, to nije dovoljno za praćenje napretka svog djeteta. Danas imamo EduIS, taj elektronski dnevnik na telefonima i roditelji u svakom trenutku prate, nazovimo, uspjeh učenika u školi, ali to je samo kroz ocjene. Tu nedostaje živa riječ učitelja koja bi popratila stručno mišljenje o napredovanju djeteta, a ne samo ocjena koja je upisana iz nekog predmeta. Verujte da znatno rjeđe roditelji dolaze na informacije danas nego što je to nekad bilo. Također se nesporazumi mogu desiti zbog ocjenjivanja i školskog uspjeha, jer roditelji nekad smatraju da dijete zaslužuje bolju ocjenu nego što je dobilo. Ponekad i različiti vaspitni stilovi i vrijednosti dovode do nesporazuma, jer ono što se prihvata i izgrađuje u porodici nije uvijek u skladu sa našim školskim pravilima. Nesporazumi se čak javljaju kada je dijete prezaštićeno od strane roditelja i roditelj ne može nekad, a i ne želi stvoriti realnu sliku o svom djetetu, već ima potrebu da opravda svaki dječji postupak, jer sve doživljava kao, nazovimo, napad na njegovo dijete. Djeca nisu nepogrešiva, treba dobro razmisliti i provjeriti dječje ponašanje i postupke, a potom izgraditi svoj sud i mišljenje o određenom ponašanju. Treba na vrijeme rješavati probleme i poteškoće kod učenika. I učitelj i roditelj treba da shvate da radi zajedno na dobrobit dječjeg razvoja i obrazovanja i da u tom smjeru djeluju i da budu uvijek otvoreni za pravilnu komunikaciju međusobno.
Da ne bude da samo roditelje kritikujemo, moramo i onim pozitivnim stvarima. Ipak mi kod kuće također odradimo što šta sa našom djecom. Pa evo, kako kod kuće podržati ono što djeca uče u školi, odnosno kako roditelji to treba da čine?
Da, roditelji bi trebali da podrže obavezno ono što se uči u školi kroz razumijevanje i kroz svakodnevni razgovor. Treba da pitaju svoje dijete, na primjer, šta je danas učilo u školi, da li je to gradivo shvatilo ili mu je to gradivo teško. Da je sve to korisno i kasnije primjenjivo u životu što uči, jer se djeca trebaju pravilno i opismeniti. Bitno je da imaju dobru osnovu, a osnova se stvara upravo kod učitelja. Znači, roditelj bi trebao svakodnevno da pokaže svoje interesovanje za ono što njegovo dijete uči i radi u školi i da za svaki taj dječiju trud ga pohvali. Također treba da razvija i redovno radne navike kod djece. Roditelji treba da podrže i organizaciju izrade dnevnog plana aktivnosti. Naprimjer, da omoguće djeci njihov prostor za učenje. To mi često pričamo sa našom dječicom. I vrijeme kad rade domaće zadatke. Da mu pomognu da razvije svoju samostalnost i odgovornost prema obavezama. Treba pustiti dijete da samo pokušava raditi i obavljati svoje školske obaveze, a umiješati se samo onda kada dijete zaista ne razumije nešto, ne shvata i ne može da uradi. Pa čak pustiti ga da nekoliko puta i pogriši, možda će doći do pravilnog rješenja. Tu dječju samostalnost razvijati i obavezno logičko zaključivanje koje je jako bitno. Ako roditelji postiču upornost kod djece i strajnost u obavljanju svakodnevnih školskih obaveza, oni će postati vremenom i samostalni i odgovorni. Ocjena nije mjerilo znanja i uspjeh kod vrijednog i upornog učenika vremenom će postati vidljiv.
Da ne bude kao ona izreka put do pakla popločan najboljim namjerama, mi nekad iz najboljih namjera napravimo neki pogrešan korak. E sad da nam kažete, šta to nekad može biti pogrešno što mi učinimo?
Pa danas roditelji iz najbolje namjere žele da prezaštite svoje dijete i da mu na taj način olakšaju život i obaveze, ali tako najčešće, nažalost, postignu suprotni efekat. Roditelji znaju čak i pretirano štititi svoju djecu da ne bi doživjeli neuspjeh, stres ili razočarenje i time uskraćuju djetetu mogućnost da razvija samostalnost, odgovornost i učenje na greškama. Nije dobro ni popuštati svojoj djeci i ne postavljati jasne granice, jer ako djeca ne osjete da nema pravila i dosljednosti u našem ponašanju, bilo to da smo učitelj, ulozi učitelja ili roditelja, to koriste i najčešće manipulišu. Mogu manipulisati i sa roditeljima, mogu manipulisati i sa nama učiteljima. Taj problem je veoma raširen i sve više, nažalost, prisutan u današnje vrijeme u dječjem odrastanju. Ponekad je pogrešno i pretjerano vjerovati svom djetetu. Jasno je da većina roditelja svoju djecu od malena uči uzajamnom povjerenju, da im djeca sve ispričaju šta se dešava u vrtiću, šta se dešava u školi, šta među vršnjacima u svakodnevnom životu, ali djeca i odrastaju, ulaze u period razvojnih promjena, predpuberteta i puberteta, kad se nešto pokušava i sakriti nekad i prećutati zbog mišljenja da će se zbog toga pretrpiti roditeljska kritika, da će njegovi postupci biti možda osuđeni, neshvaćeni i pronalazi način kako da izmanipuliše određenom situacijom i da sebe zaštite od posljedica takvih njegovih postupaka koji kasnije mogu slijediti. Ja sam i roditelj, pa dosta toga pričam nekad iskustva svoga, ne samo sa stanovišta prosvjetnog radnika, tako da me roditelj tako i dožive. Nekad djeca čak i sebe prikažu kao žrtve koje niko ne razumije i ne shvata, samo ih svi osuđuju. To je zaista osjetljiv period i treba se znati tad pravilno postaviti i kao roditelj i kao učitelj, pokazati da im vjerujemo, ali da trebaju biti iskreni. da sve na vrijeme priznaju, jer su tad i manje posljedice. Svi griješimo, i mi odrasli i djeca, ali trebamo biti svjesni svojih grešaka i priznati grešku. I to često govorim svojim đacima. Oni su peti razred i kod njih se dešavaju već neke promjene. Ali zato se dogovaramo i slobodno kažem kad pogriješim. Učiteljica kad pogriješi, ona se izvine i kaže: djeco, ja sam sad pogriješila, izvinite. I oni to uče od mene. Zaista biti iskren prema djeci, jer one su ličnosti svaka za sebe. I oni očekuju to poštovanje i tu podršku i razumijevanje. Koliko god mi njima dajemo, i oni nama vraćaju, možda čak i više. Možda nekad nismo svjesni, ali to tako ide.
Znači, počinjemo s četiri čarobne riječi što ste nas učili u osnovnoj. Hvala, molim, izvini, izvoli. Moram vas pitati i oko radnih navika, evo negdje ste ih i pomenuli, kako kod djece da ih razvijamo, kako ste vi kod svoje djece i u školi i kod kuće, kako da razvijamo odgovornost i ljubav prema učenju?
Za razvijanje radnih navika je potrebno zaista određeno vrijeme i strpljenje. Radne navike se ne mogu odjednom stvoriti, to znamo svi. Dijete treba da stekne određenu rutinu u obavljanju svakodnevnih školskih aktivnosti, da sebi isplanira vrijeme za učenje, vrijeme za odmor, vrijeme za igru, a sve to da bude prilagođeno dječjim mogućnostima, potrebama. Ljubav prema učenju se najlakše razvija kroz neposrednu nastavu i učitelj tu ima značajnu i ključnu ulogu, i da uspješno motiviše i da usmjerava i pronađe metode da dijete osjeti potrebu i želju za radom. To je naš učiteljski svakodnevni zadatak i on nije nimalo lak za učitelja u današnje vrijeme, kad je dječja pažnja se više usmjerena na internet, društvene mreže, dječje igrice na telefonima. Znači, nije lako.
Koliko su vam emocije važne i koliko su generalno one u obrazovanju važne, koje im je mjesto i kako ih prepoznati kod djece?
Emocije su važne i bitne u obrazovanju i vaspitavanju svakog djeteta i na njima se gradi učenje. Njihovo svakodnevno ponašanje, odnos prema školi, prema školskim obavezama. Možemo emocije prepoznati kroz svakodnevno ponašanje djeci. Dok posmatramo dijete, mi učitelji možemo zaključiti da li je neko dijete agresivno ili je previše mirno i povučeno u sebe. Da li je preemotivno, možda razmaženo, posesivno i sebično. Ali da li burno, na primjer, reaguje na određene promjene oko sebe. I naš zadatak je da razgovaramo sa djecom kad primijetimo takve emocije, da ih slušamo i da obavezno reagujemo, da pomognemo da prevladaju svoje emotivno stanje. Mi učitelji i odrasli im trebamo biti uzor i pokazati kako mi rješavamo emotivna stanja, kako mi rješavamo naše konflikte, svađe, stresove i slično. I treba da im ukazujemo i učimo kako i oni na sličan način mogu rješavati svoje sukobe i svoje svađice ako postoje već neke nesuglasice i slično. I da im ukazujemo i učimo kako da lakše prebrode. Imaju oni uvijek te neke svađice međusobno i malo i netrpeljivosti u učionici. Što su stariji, nekako to je, čini mi se, prisutnije, mada je nekad bilo što si mlađi, ti se malo više onako i posveđaš i pa brzo i pomiriš, ali ti konflikti u predpubertetu, pubertetu, kao što je sad već u petom razredu, postanu malo i ozbiljniji, znate, gdje se mi moramo ovako stariji umiješati i pokušati to riješiti ovako da budu sve strane zadovoljne. Ja često svojim učenicima ispričam neku iskustvenu priču iz života, i to onih učenika prethodnih generacija, i oni mene ukažem na greške, na primjer, koje rade. Ti učenici koji su radili, oni mene zaista ovako pažljivo saslušaju i najčešće prihvate moje prijedloge, sugestije, savjete koji im pomažu da prevaziđu sve nastale teškoće u njihovom radu i ponašanju. Samo učitelj zaista treba biti istrajan i uporan u svojim namjerama da djeci pomogne i u tom njihovom emotivnom odrastanju i svakodnevnom ponašanju.
Uvijek kažemo da su emocije normalne i da i ljutnja i tuga i bijes i to je sve prisutno. A da li vam se nekad čini da ima više djece koja su danas tužna i da više plaču nego da su razdragana i vesela? I meni kroz ove razgovore u emisijama vrlo često sagovornici kažu mnogo djece plaču zbog ocjene. Da li ste vi to primijetili? Evo, od prvog do petog razreda, u prvom vjerujem da plaču zbog odvajanja, jer im je sve novo. A onda kasnije, već drugi, treći, kad krene ocjenjivanje.
Pa vjerujte, to je opet individualno, ali ima dječice koja su preemotivna, koja teško doživljavaju i ocjenu i kad ih neko pogleda onako kako oni ne misle da treba ili bilo šta, ali eto, pokušava se rješavati to u nekom svakodnevnom radu i nastojimo prevazilaziti sve te njihove teškoće i da ih ojačamo malo, da ih očvrsnemo, da ih usmjeravamo i kažemo pa dobro, ja, učiteljica isto bila dijete, pa je učiteljica isto znala da zaplače, pa onda oni meni ispituju pa kad ste učiteljice plakala, zašto ste plakali i tako. Pa slično ovako kao vi, ali više ne plačem, kakvi, ja sam to prevazišla, ali sam isto prevazilazila tako kao vi. Eto, ja vjerujem da više to nećete. I tako oni mene obećaju i nakon nekoliko puta ovako, oni meni kažu, eto učiteljice, ja više ne plačem, jer vidite, ja više ne plačem ni za četvorku, ni za dvojku, ma popravit ću ja to. I tako malo budu opušteni i naravno, pa zato smo im podrška. Da.
A da apsurd bude veći, oni ne plaču zbog dvojke, nego zbog četvorke uglavnom.
Da, pa dobro, dešava se to u nižim razredima kasnije, četvorka je odlična.
Evo, kad već spominjemo i ocjene i učenje, da vas pitam, kako kad dijete izgubi volju za učenjem, kako ih motivisati?
Mislim da su tu najvažniji razgovor, pažljivo slušanje i naša podrška. Dijete treba pitati da li mu je teško da uči, ima li kakvih poteškoća pri učenju i savladavanju gradiva. Dijete treba da nam otvori svoju dušu i da u nama vidi dobrog sagovornika koji će ga uvijek pažljivo saslušati, pokušati mu biti podrška, da shvati da ga razumijemo, da i njemu bude nekako lakše, da smo tu uvijek za njega, da zajedno pokušavamo riješiti svaki problem koji se pojavi. Trebamo mu pomoći da napravi plan učenja. Uvijek krenemo tog plana učenja, dnevnog plana aktivnosti, na primjer da krene od rješavanja nekih lakših zadataka, jednostavnijeg gradiva sa manje zahtjeva. Dijete treba da bude i motivisano i da ga u tom njegovom svakodnevnom radu i pohvalimo, pa čak i ako to nisu neki veliki uspjesi za pohvalu, jel tako, ali je bitna sama pokretačka ta snaga dječja da vas posluša i da krene sa radom i sa svojim aktivnostima. Naprimjer, učenje neku kroz kvizove, kroz igre, učenje kroz svakodnevni život ili neko iskustveno učenje. Iako ne pokazuje neki veliki bitan napredak, bitno je da ga motivišemo i da počne raditi, a i to je zaista veliki uspjeh.
U emisiji O roditeljstvu, Da rastemo zajedno, sagovornica nam je Milena Štula, nastavnica razredne nastave u osnovnoj školi Sveti Sava u Banja Luci. Naša gošća je, još jednom da podsjetimo, za svoj dugogodišnji predan rad i posvećenost djeci nagrađena Svetosavskom nagradom, priznanjem koje nosi snažnu poruku o vrijednosti znanja, vaspitanja i ljudskosti. Na početku emisije sam vas pitala o promjenama u generacijama učitelja. A sad da vas pitam, promjenama generacija u ponašanju djece u odnosu na one prije. Evo, mi kažemo, kad smo mi išli u školu, bilo je tako i tako. U odnosu na našu djecu, ja vjerujem da je razlika za 180 stepeni.
Jeste, promjene u ponašanju su baš vidljive i uočljive. Više su izražene sad nego ranije i sve to nekako povezano sa savremenom tehnologijom, brzim životnim tempom, utjecajem društvene sredine. Prisutna je slabija koncentracija kod učenika u radu i slabija pažnja na časovima. Više nisu toliko zainteresovani za rad kao prije. Postaju malo i agresivni, ljuti, nametljivi, gube taj osjećaj empatije. Vjerovatno sve to kroz upravo društvene mreže, kroz dječje igrice, jer većinu vremena provode u svom nekom virtualnom okruženju bez pravog istinskog druženja sa drugom djecom u tim našim nekadašnjim dječjim igrama koje ste spomenuli, gdje bi se pravilno i psihički razvijali više i jačali svoj sportski duh i svoje pozitivne osobine. Sve te promjene sputavaju njihovo i pravilno odrastanje danas, a pravilno odrastanje je uz pravilnu socijalizaciju, uz pravilno druženje na školskim, sportskim igralištima, pa po parkovima, na livadama, onako kako smo se mi družili, uz loptu, uz lastiš, uz razne društvene igre, onako kako smo mi, evo sad već stariji, jel tako, provodili svoje vrijeme. A oni, nažalost, ne provode tako često vrijeme u tim aktivnostima. Mada mi forciramo to u školi, kad god možemo, i u nastavnom planu i programu postoje sportske igre, igre na travi, igre u pjesku, igre. Tako da mi njih malo forciramo kad smo zajedno da se igraju, da se druže, ali osjeti se to da oni to svoje digitalno okruženje drže na prvom mjestu u igrama.
Kad spominjemo digitalno okruženje i generalno nove tehnologije, to je zaista jedna velika promjena u novim generacijama, pa evo i u toj ulozi. Kakvu danas imaju telefone, internet i društvene mreže u odrastanju?
Da, društvene mreže i telefoni, internet, jednom riječu ta savremena tehnologija danas ima veliki uticaj na odrastanje naše djece. Sad, taj uticaj može biti pozitivan i negativan. Pozitivno je što brzo dolaze do informacija, tamo je mnoštvo informacije koju mogu odmah da dobiju. Jednim klikom dolaze do svake bitne informacije koja se, na primjer, može iskoristiti pravilno u nastavi. Ali lako se, na primjer, i porukama i pozivima povezuju sa vršnjacima, razvijaju se digitalne vještine, što je velika potreba danas u nastavi i obrazovanju, jer mi u školi u okviru nastavnog plana i programa imamo nastavni predmet digitalni svijet, gdje se djeca već od drugog razreda upoznaju sa korištenjem digitalnih uređaja i sve do petog razreda mogu uspješno da savladaju, na primjer, Word, da izrađuju prezentacije, da upoznaju Eduis platformu za učenje, da rade čak u Teamsu, da uz kontrolu starijih dolaze do raznih informacija, korisnih informacija na internetu, i sve to smatramo da je lijepo i korisno. Ali sa druge strane, negativni uticaj su upravo ono što sam rekla, smanjena pažnja i koncentracija, jer njih ne nosi ta nastava toliko, ne mogu biti skoncentrisani 5-10 minuta i opada pažnja. Oni vas gledaju i vi mislite da oni vas prate, a kad ih prozovete, oni su potpuno zbunjeni, što znači da su oni odsutni, oni su daleko izvan učionica. Eto. Zatim psihičko i digitalno nasilje koje se javlja među djecom, nažalost sve više, izloženost neprimjerenim sadržajima na društvenim mrežama. E sad, u školi znaju se oni čak žaliti jedne na druge i kako ih drugari preko poruka omalovažavaju, pa im se rugaju, jedni druge izazivaju i čak nazivaju pogrdnim imenima, čak su prisutne i psovke. Ili jednostavno djeca blokiraju jedni druge na društvenim mrežama, ignorišu u grupama, što stvara djetetu dodatni pritisak na njegovu dječju psihu, i u takvim situacijama, koji se baš dešavaju često, mnogo vremena posvetimo tom razgovoru zajedničkom uz savjet kako da prevaziđu takve situacije i da najbezbolnije riješe te nastale probleme. Najčešće kažem svojim đacima, oni su peti razred i imaju takvih poteškoća i nažalost problema, da se isključe iz takvih grupa i da obavijeste svoje roditelje o nastalom problemu.
Evo, malo prije kad ste govorili da djeca sve manje imaju pažnje i koncentracije, a nedavno se povela polemika o trajanju nastave, pomislila sam na jednu izjavu također žene koja je zaposlena u prosvjeti, koja je rekla: mi treba da nastavnici budemo kao TikTok, da trajemo minut i po, da smo zabavni i da tako
zapravo
plasiramo sadržaj, što je vrlo teško. U svakom slučaju, opet uloga roditelja velika.
Jasne.
I u ovoj varijanti svakako uvijek preporuka da pogotovo ti peti razredi, to je 11, 12 godina, 10,
da,
zavisno 10, kad je 11. Ko krenuo u školu. Oni ne mogu razlučiti kad je u pitanju taj sad socijalno-društveni život, da li ih neko ignoriše, na koji način ih ignoriše, kako sve to funkcioniše, i vrlo često dolazi do tog virtuelnog nasilja nad djecom, i onda mi roditelji imamo veliku ulogu da pored toga da ih pitamo kako je bilo u školi, tako da je. Pitamo i kako je na telefonu, šta da, se da. Dešava u grupama.
Čak i važnije, ne? Da. Vjerujte.
Kad smo kod roditelja, oko postavljanja granica i da nekako zadržimo to povjerenje sa našom djecom, kako ste vi kao roditelj, a kako i kao učitelj, uspostavili dakle taj balans?
Granice obavezno treba postavljati i objasniti djetetu zašto se to radi, zašto se granice postavljaju, odnosno objasniti da pretjerano igranje igrica, na primjer, šteti zdravlju, da zrači njihovo tijelo, da izaziva glavobolje, da loše utiče na mozak i na njihovo spavanje, da umara oči i slično. Roditelj treba biti dosljedan u postavljanju granica, da u okviru napravljenog nekog dnevnog plana aktivnosti ubaci vrijeme za igrice, jer je to neminovno danas, to djeca od nas to traže, i to kad se postavi treba da se poštuje. Roditelj treba da bude uzor svom djetetu, jer ako mi odrasli ne poštujemo pravila koja postavimo pred dijete, naravno da i oni neće poštovati. Znači, uče na osnovu našeg uzora. Tako se izgrađuje uzajamno povjerenje. Ako ste donijeli odluku da u toku jednog dana dijete igra jedan sat vremena igricu, onda budite dosljedni kao roditelj. I ja to pokušavam isto. Teško ide zaista, jer ja imam dijete u srednjoj školi, a oni su već na neki način i samostalniji i to drugačije doživljavaju. I treba da se obostrano poštuje, da se jednostavno od tog pravila ne odstupa. E sad, da li ćemo uspjeti, to je nešto drugo, ali pravila obavezno se moraju poštovati, i dijete kada vidi da smo mi dosljedni u tom poštovanju pravila, i oni će ih poštovati. Teško jeste zaista. Eto, svaki se roditelj vjerovatno bori na svoj način, a i mi učitelji na svoj način. Kažem, mi imamo taj pozitivni uticaj savremene tehnologije, jer koristimo digitalni svijet, pa sve ono što nastojimo da iskoristimo pozitivno, koristimo preko tih, rećemo, preko savremene tehnike, tehnologije. E sad, roditeljima je malo teže, pa sad valjda će uspjeti.
Ono što je roditeljima uvijek teško jeste uspjeh njihove djece. Oni su uvijek zabrinuti za uspjeh svoje djece. Oni, naravno, iz najbolje namjere žele da su djeca najbolja i u ponašanju, ali i u ocjenama, da je to uglavnom sve 5-0. Pa evo, šta vi poručujete roditeljima koji uvijek sugerišu za ocjene i koji su uvijek, da kažemo, u toj nekoj vrsti zabrinutosti?
Pa normalno je da roditelji brinu za uspjeh svoje djece. Moja poruka je da redovno razgovaraju otvoreno sa svojom djecom o svim školskim obavezama, o svakodnevnom radu, o svakom provedenom danu, da pronađu to dragocjeno vrijeme i posvete ga svojoj djeci, da izgrađuju uzajamno povjerenje još od polaska djeteta u školu, da utiču na razvoj radnih navika kod svoje djece, da razvijaju odgovornost i samopouzdanje. Nije važna samo ocjena. Ako i dobije slabiju ocjenu, popravit će je. Hrabrite svoje dijete i pružajte mu podršku. Nemojte ga porediti sa vršnjacima. To zaista zaboli, već sa samim sobom. Koliko svakodnevno napreduje, koliko se svestrano razvija. To je bitno, jer svako dijete napreduje, a bitno je da ima taj podsticaj, tu podršku i od učitelja, ali i od roditelja. Ne vršite pritisak na dijete u pogledu svakodnevnog rada, da on treba da postigne sve što ste vi, na primjer, zacrtali taj dan da on treba da odradi. Možda mu je taj dan u školi bio veoma naporan, a pored svih obaveza djeca imaju i van nastavne aktivnosti. Imaju muzičku školu, imaju karate, imaju judo, imaju odbojku, košarku, znači mnoge sportske aktivnosti. I sad i oni trebaju i to vrijeme u dnevni plan, raspored svojih aktivnosti, da ubace. Djeca u svom učenju i sazrevanju često pogreše. To nije za osuditi. Bitno je da budu svjesna svojih grešaka i da na vrijeme ispravljaju. Značajno je da se znaju izviniti za svoje greške, a i to treba da se nauči od nas odraslih i malo prije sam pričala o tome. Bitno je da pokažemo svoju ljubav i kao roditelj i kao učitelj i pažnju i da izgradimo to obostrano povjerenje, da podržimo njihov trud i rad i svakodnevni napredak, a to je temelj za njihov uspjeh u životu. Ocjena nije mjerilo znanja i vremenom se sve iskristališe. Zaista bitno je da oni imaju te radne navike, to samopouzdanje svoje. Oni se nekad odjednom probude u prvom razredu, drugom. Jednostavno svako dijete drugačije je. I neko sazrijeva prije, neko kasnije. I kad sretnete svoje dijete i vidite koliko je uspjelo, a da nije toliko bilo zrelo kad je bilo kod vas i da je sa poteškoćama radilo i onda ste presrećni, zaista dijete se jednostavno probudilo, sazrelo je, postalo odgovorno. Znači, da je prihvatalo to vremenom i taj vaš trud i rad nije bio uzalud. Sve to dođe na svoje.
Kad ih sretnete na ulici, dalje vaše dijete.
Jeste, uvijek. I uvijek se nekako srećno osjećam i u prodavnici i na ulici, bilo gdje kad me moje dijete pozdravi. I sve su to moje djeca i kad se lijepo, srdačno onako i popričaju i ophode prema nama kao da smo mi učionici. Uvijek ono poštovanje, uvijek onaj isti autoritet. I, pa čak i sad kad imaju svoju djecu, jer kad sam ja prije 25-30 godina njih učila, oni sad imaju svoju dječicu u školi. Pa zatraže nekad pomoć, pa podršku, pa savjet. Znači, vi ste i dalje taj uzor, autoritet za njih i imaju to poštovanje prema vama. To je nešto predivno. To je taj napredak, to je taj uspjeh, ali ne može doći preko noći.
Jako ga je to lijepo čuti. Na početku, evo, našeg dogovora pred emisiju, rekli ste mi da ste za ovih 30 i nešto godina radili u mnogo škola i na području grada i u okolini grada Banja Luka. Dakle, mnogo različite djece i različitih i kolega i koleginica. Da li imate na onako jednu anegdotu, nešto što je neki poseban trenutak iz vaše karijere koji vam je ovako ostao trajno urezano sjećanje?
Pa dok sam radila na selu, a to je bilo negdje na početku moje karijere, jedan moj mali učenik mi je prišao i rekao: učiteljice, ja vas najviše volim na svijetu. I čvrsto me zagrlio. To je nešto najemotivnije što sam doživjela. Bilo je još sličnih situacija, ali to mi se nekako urezalo u sjećanje. Još smo se nekoliko puta sreli i svaki put s osmihom na licu: učiteljice, ja nisam zaboravio, ja vas zaista volim, puno vas volim. Tako da dosta mi nosimo iz učionice naših lijepih sjećanja kroz generacije, ali to ima i šaljivih nekih anegdota. Bilo je to na početku drugog razreda. Djeca u prvom razredu su obično navikla da sve učimo kroz igru i gradivo. I pošto je sad malo zbiljnije gradivo u drugom razredu, ja sam im rekla da ćemo se igrati kad nešto važno naučimo. Tada jedan dječak glasno povika: a učiteljice, šta misliš, da se mi prvo poigramo, a onda što nam ostane vremena da nešto i naučimo. I vjerujte, uvijek kad se sjedim, nasmijem se slatko to izjavi. Pa sa djecom je uvijek interesantno i zanimljivo. Oni vam ne daju ni da ostarite, ni oni su vaša neka vječna snaga, energija. Oni svakodnevno bude dijete u vama. Posebni trenuci sreće su kad emotivno i psihički nezrelo dijete nakon nekoliko godina vašeg napornog i rada i truda postane zrelije, odgovornije, ili vremenom izlečite dječju agresivnost ili čak povučenost. Kod neke djece izgradite samopouzdanje i gledate ih svakodnevno kako rastu, sazrijevaju. Mislim da je to nešto posebno i to su zaista posebni trenuci naše sreće.
Evo, iako ste mi donekle odgovorili na pitanje šta znači biti dobar učitelj i koja je to najveća vrijednost s obzirom na ove emocije, ali evo, šta još uz to možete dodati, šta bi bila vrijednost učitelja?
Ja bih ipak dodala vrijednosti. kao u množini.
Da.
Jer ne bi ništa posebno mogla da izdvojim. Kod nas je bitno da razumijemo svoju djecu, svoje đake, da se spustimo na njihov nivo, a istovremeno da budemo i njihov dobar uzor i autoritet. Da ih volimo svim svojim srcem i da volimo svoj prosvjetni poziv. Da budemo svakodnevno posvećeni svojoj djeci, da smo strpljivi i da razvijamo kod njih empatiju, da ih motivišemo i da kreiramo nastavu prema njihovim sposobnostima, da uspostavimo dobru komunikaciju sa njima, da budemo pravedni, da budemo jednaki za sve učenike, jer oni osjete ako nismo baš takvi. Da budemo fleksibilni, znači prilagodljivi datim situacijama u učionici. Bitno je ovo učiteljevo učenje na osnovu ličnog primjera. Svaki put kad im ispričam nešto iz iskustva svom ili na osnovu svog ličnog primjera, vjerujte da to baš duboko prodire u njih, znači svaki taj moj primjer. Vrijednost učitelja ogleda se i u našoj svestranosti i u našoj stručnosti, u odgovornosti prema radu, sposobnostima koliko se mi možemo prilagoditi datoj situaciji u učionici. To je jako bitno. Dobar učitelj je veliki entuzijasta, on širi tu svoju pozitivnu energiju na učenike. Učitelj ne prenosi samo znanje, on svojim pozitivnim osobinama izgrađuje i ličnost djeteta, jer ako smo mi odgovorni, mi tu odgovornost prenosimo na njih, ako smo savjesni, ako smo posvećeni, ako lijepo pričamo jedni sa drugima, onda i oni ne deru se, oni se lijepo ophode jedni prema drugima, znači sve ide to preko ličnog primjera.
Evo, bili ste naši heroji, svi prosvjetni radnici prije nekoliko godina u koroni, kada ste preko noći morali da pokažete i svoju kreativnost i entuzijazam i tu svestranost, i preko noći ste svi uspjeli da naučite neke nove vještine i da donesete čas onako kako treba. I mislim da je i to jedno veliko iskustvo i još jedna potvrda da zaista u svom poslu veliki profesionalci su naši prosvjetni radnici, da se onako daju maksimalno, što mi kažemo, ono, na skali do 10-10. Još evo da vas pitam, negdje vama uzor bila i vaša majka i vi ste sigurno svojim đacima bili uzor i neko je sigurno upisao fakultet zbog vas, ali za one koji sada možda razmišljaju o pozivu učitelja i generalno da se bave prosvjetnim radom, šta biste im poručili?
Pa poručila bi da treba da vole prvo djecu, da budu strpljivi i posvećeni, da obavljaju svoj prosvjetni poziv s ljubavlju, znači budući prosvjetni poziv ako su tako odabrali, da trebaju sluškivati dječije potrebe, da dobro upoznaju njihova interesovanja, da se prilagođavaju svim promjenama koje se dešavaju i uvijek budu spremni na izazove, a izazova je sve više i više. Da odrastaju sa djecom i dok oni rastu i mi rastemo i napredujemo. Dječji napredak je u stvari i naš najveći uspjeh. Prosvjetni poziv je pun izazova i na svom putu ne treba da odustaju, da se bore, da istraju u pravilnom vaspitavanju i obrazovanju djece, da pronalaze najbolje načine kako da motivišu djecu za rad. Njima će tad biti lakše, a djeca će sa voljom i sa željom usvajati nova znanja, nove sposobnosti, razvijati vještine.
Ja vam se od srca zahvaljujem na ovako lijepim porukama i evo za sam kraj možda da podijelite sa našim slušaocima šta vi ovako uvijek poručite svojim roditeljima kad završavate sa jednom generacijom i svoje djeci i šta vam je uvijek onako, da kažem, ona prva ideja i misao kad je potrebno da se pozdravite jer oni odlaze svojim putem.
A poruka roditeljima bi bila da svoje dijete pažljivo slušaju, razumiju i podrže u njihovom odrastanju, budu dosljedni svojih pravila koji ih postavljaju pred svoju djecu. Nikad ne postavljate nešto što ne možete da ostvarite. kad se dijete osjeća sigurno i podržano, učenje dolazi samo po sebi. Poštovanje i povjerenje treba izgrađivati od malena. Ako se na vrijeme ne izgradi, nažalost, poslije bude kasno. A učenicima poručujem da prihvate savjete svojih učitelja i svojih roditelja, jer su im oni najveći prijatelji i najveća podrška u životu, i da istraju u svojim željama, u svojim životnim ciljevima, da se svakodnevno trude, rade i napreduju. I iako se to odmah ne vidi, a najčešće se odmah ne vidi, vidjet će se kasnije u životu. I zapamtite, djeco, znanje i imanje niko vam ga ne može oduzeti. Ne morate sve odjednom znati. Važno je da želite učiti i da slobodno pitate ako nešto ne razumijete. Ako i pogriješite, greške su dio učenja. Bitno je da shvatite da ste pogriješili i da i dalje pokušavate da pomognete sebi, i one nas učimo da budemo još bolji. I zapamtite, dok vi učite i rastete, mi smo tu, vaši učitelji i vaši roditelji, da vam pomognemo da srećno i bezbrižno odrastate.
Hvala vam najljepša na ovako lijepim porukama i poukama, jer evo, emisija ima naziv Da rastemo zajedno, i ovo je jedan od načina da dokažemo da je znanje moć. Hvala vam puno za odvojeno vrijeme za program Radija Republike Srpske. Od srca vam još jednom čestitam na Svetosavskoj nagradi i želim sve najljepše u daljem radu.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, naša gošća je profesorka, odnosno nastavnik razredne nastave iz osnovne škole Sveti Sava u Banja Luci, Milena Štula, koja je za svoj dugogodišnji predan rad nagrađena Svetosavskom nagradom, priznanjem koje nosi snažnu poruku o vrijednosti znanja, vaspitanja i ljudskosti. Toliko za ovu emisiju. Budite sa nama i sljedeće nedjelje od 9 časova i 5 minuta. Želimo vam prijatan dan.
Upravo završenu emisiju možete slušati na našem sajtu www.rtrs.tv/program/uzivo. Emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno realizovali Dragan Bojić i Goran Predojević. Emisiju pripremila i vodila Nada Kolak. Urednik Slavica Brkić. Želimo vam prijatan dan uz program Radija Republike Srpske.